Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Вольга Міскевіч. І ў гэтыя хвіліны выпусцілі яшчэ двух фігурантаў справы патрыёта: Андрэя Комліка Ямаціна ды Івана Кавальчука. Я нагадаю, што учора выпусцілі чатырох фігурантаў справы Белага легіёна, сярод іх і кніганоша Алеся Яўдаху. Алеся Яўдаха будзе сёння гостем нашай праграмы Еўразум. Таксама паразмаўляем сёння пра тое, што падчас рэпетыцыі параду адбылося чарговае здарэнне. Вайскоўцы не пусцілі пажарных. Як рэагуюць на гэта людзі? Беларускія апазіцыйныя палітыкі не маюць грошай, каб заплаціць велізарныя штрафы за акцыі пратэстаў. Усё гэта ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч і нашыя тэмы, прычым вельмі гарачыя. Вечарам 29 чэрвеня на волю выпусцілі яшчэ трох фігурантаў справы патрыётаў: да Андрэя Комліка Ямаціна ды Івана Кавальчука далучыўся Дмітрый Новік. Пакуль яны адмаўляюцца даваць каментары журналістам, а нам атрымалася паразмаўляць з Алесем Яўдаха, які выйшаў на волю учора. Я нагадаю, што кніга распаўсюдніка затрымалі 21 сакавіка па падазрэнню падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Пазней гэта абвінавачванне з яго знялі, але засталося іншае – стварэнне ці ўдзел у незаконным узброеным фармаванні. Алесь Яўдаха адказаў на пытанні слухачоў і Артёма Мартыновіча. Перадаю ім слова.
Вось само вызваленне, можа быць, было вядома там за пару дзён ужо, што ўсё вось-вось адпускаюць.
Ды не, у тых установах не прынята пра такія рэчы папярэджваць, проста прыходзіць дзяжурны там па калідоры і кажа табе: збірайся з рэчамі.
А на якіх умовах вызвалялі? Я ведаю, што падпіска пра нявыезд, а не разгалошывае.
Так, так, так.
А вот аб неразгалошыванні можна, я, напрыклад, было не падпісваць?
Я так разумею, это адна з умоў.
Як там можна знаходзіцца столькі часу? Ну, 100 дзён, 3 месяцы.
Я пісаў лісты, атрымліваў лісты, чытаў кнігі, ну і стараўся там некія руханкі рабіць, каб атрымліваць больш-менш нармальны фізычны стан.
Што за суседзі ў вас былі?
Звычайныя наведнікі, скажам так. Ну, па-першае, усе гэтак званыя першаходы, усе, хто першы раз як бы прыцягваецца да крымінальнай адказнасці. Наколькі я зразумеў, то правілы СІЗА, судзімыя людзі не трапляюць у камеры да тых, якія першы раз.
Падчас ператрусу што ў вас канфіскавалі?
А я не прысутнічаў. Там кампутар, тэлефоны, некія кніжкі, некаторыя, некія там запісы.
Былі такія заявы аб тым, што вось прымяняўся да людзей гвалт, некі фізічны ціск, білі токам, нешта такое дачыненне да вас прымянялася?
Дачыне да мяне не. Просто, наколькі я разумею, што ўсе гэтыя прэтэнзіі выстаўляліся, скажам, тымі людзьмі, якія перабывалі ў амерыканцы, а не на валадарцы. Ну, а на амерыканцы я быў там сотні. І мяне як бы на сотні пабыў і перавялі на валадарку.
Дзе лепш?
Ну, калі карэктна такі рэчы параўноўваю, то на валадарцы больш камфортна. Большыя камеры, неяк менш жорсткі рэжым, няма такой строгай ізаляцыі, больш чалавечна.
Які там вось у вас быў распарадак дня?
А 6 пад'ём, а 10 вечара адбой. Мяняецца яркасць святла у пакоі.
У дзень не паспіш. Будзіць, я не веду, не даюць.
Так, так. Ну, як бы нельга спаць у дзень. Але ў прынцыпе спаць нельга. Там падняліся, прынеслі сняданак, паснедалі, здалі посуд. Ну, шпацыр, калі адзін, меней часу водзяць, калі 2-3, там, на больш час.
Вось учора Сергій Стрыбульскі мне распавядаў, што першай справай, калі выйшаў, захацелася памацаць дрэва і расліны. Што вы зрабілі найперш, калі проста вось выйшлі за браму?
А я адразу ў такі гармідр патрапіў, тых людзей, які мяне сустракалі, адвакатка, бацька, проста актывісты нейкія, тыя хлопцы, з якімі, так званыя мае суспраўнікі, з якімі я тады, можна сказаць, і пазнаёміўся. Кстати, я яшчэ ў такой лёгкай прастрацыі перабываю.
Ужо паціху вяртаецеся да справы?
Не, пакуль я нават тэлефонны мабільны не аднавіў. Мне як бы іх сканфіскавалі, калі дадуць неясна, таму першай справай іду аднаўляць мабільную сувязь, а потым... Не, ясна, што буду, але проста ў якім фармаце. Хутчэй за ўсё прыкладна такім жа, але канкрэтных крокаў яшчэ не рабіў.
Вось з-за гэтага затрымання, перабывання ў няволі, можа, неяк падлічвалі свае нейкія фінансавыя страты ад гэтага?
справа гэтая кніжная, яна, скажем так, не чысты бізнес. Грошы не на першым месцы, таму не падлічваў, таму што па-першае я ж не ведаў, калі выйду на волю. Таму страты можа і цяпер працягваюцца, і падлічваць іх як бы вялікага сэнсу няма.
Што далей з гэтай справай будзе? Ну, яна не закрытая, у прынцыпе, ці дойдзе яна да суда, ці не дойдзе.
Я раздумваў пра гэта проста пра мэты, якія пераследуюць людзі, якія гэта ўсё кажу гэтую заварылі. Адназначна нейкага адказу для сябе не знайшоў, таму для мяне ўсе гэтыя перспектывы досыць цьмяныя. Хаця вось калі знялі першае абвінавачванне і справу перадалі ў следчы камітэт, ну з'явілася нейкая такая асцярожны аптымізм наконт таго, што ўсё ж справу як бы могуць не даводзіць да суда.
Ці ўдавалася сачыць за навінамі?
Ну, сродкі сувязі з вонкавым светам газеты і ліставанне.
Не закрэслівала цэнзура там навіну, што выпусцілі вось Дзмітра Дашкевіча?
Не, цэнзура дакладна не выкрэслівала. Некаторыя проста лісты я не атрымліваў, можа ў іх было нешта. Некаторыя лісты мае рэспандэнты не атрымлівалі. Таму што ў тых лістах было, я не ведаю, які я не атрымаў.
А наколькі там нармальная бібліятэка?
Ну, я лічу, што ненармальная, на мае меркаванне. З усіх кніжак нейкую сусветную класіку там можна пачытаць. З беларускай там савецкія нейкія такія шматтомнікі беларускіх савецкіх класікаў. Нармальнаму чалавеку гэта цяжка чытаць. Першая кніга, якую мне прынеслі, была «Новая земля Коласа». Вось я з задавальненнем яе там перачытаў. Прыгадаў, што роўна 111 гадоў таму ён пачаў пісаць, я седзячы у тым жа месцы. Мне гэта як бы пацешыў факт.
Ці збіраюцца яны наогул паляпшаць нік бібліятэку, нікі сучасныя кнігі?
Неаднаразова вёў размовы такія задушэўныя з бібліятэкаркай, якая мяне старанна пераконвала, што ўсё ў іх выдатна і што ім пастаўляе кніжкі нацыянальная бібліятэка, што ўжо як бы нейкі нонсенс. Нацыянальная бібліятэка нікому не можа пастаўляць кніжкі. І што ў нас ўсё такое выдатнае, ўсё, што ў нас ёсць, але ну як бы сучасных беларускіх кніг там зусім не было. Самы сучасны быў у Быхаў 90-х гадоў выдання.
А што там з ежы? Вось усе вельмі скардзяцца, напрыклад, на ежу на Акрэсціна.
Мне цяжка прыгадаць з Акрэсціна, я там не харчаваўся, не меў такога шчасця. Мне здаецца, больш-менш, можа, для турмы гэта і нармальна. Я скажу словамі маіх сакамернікаў, які прыязджалі з Жодзіна, што ў параўнанні Жодзіна выдатна кормяць. Тобы вялікія порцыі і досыць якасна там гатуюць. Усё ёсць, суп, другая страва.
Добра, вялікі дзякуй, Алесь, за тое, што пагадзіліся да нас прыйсці, паразмаўляць. Нагадаем, у нас сёння ў студыі быў Алесь Яўдаха, кнігараспаўсюднік і фігурант яшчэ пакуль не спыненай справы патрыётаў.
Як стала вядома, сёння вызвалі пяцярых фігурантаў справы да Івана Кавальчука, Дмітра Новікава, Андрэя Комлік-Ямаціна, далучыліся Андрэй Дундукоў і Алексей Абрамаў. Яшчэ за кратамі застаюцца два фігуранты справы Белага легіёну – Міраслаў Лазоўскі і Віктар Мароз. Пытанне, канешне, ці вось вызваліць Міраслава Лазоўскага, таму што гэта адна з самых такіх яскравых постацяў, бо ён быў адзін з кіраўнікоў у 90-е гады да Белага легіёна. А сітуацыю са справай Белага легіёна каментуе палітолаг Юрый Чаусаў. Яму перадаю слова.
Тыя мэты, якія ставіліся перад справай патрыёту, дакладней, тыя задачы, якія планаваў вырашыць рэжым, збуджаючы гэту відавочна шытую белымі ніткамі справу, яны былі выкананыя. Задачы гэтыя палягалі ў сферы прапаганды і былі арыентаваныя на карэкцыю меркавання ўнутры краіны. Прыгадайце час, калі узбудзілася гэтая справа, калі былі арышты гэтых дзясяткаў чалавек. Гэта сакавік гэтага года, калі ў краіне віравалі сацыяльна-эканамічныя пратэсты. Сацыяльна-эканамічныя пратэсты дасягнулі такога ўзроўню, што ўлады вярнуліся да старых рэпрэсіўных практык. Сотні арыштаваных, разагнаныя дэманстрацыі, ну і апофеоз 25 сакавіка, калі акцыя, ну, фактычна не адбылася, адбылася брутальная спецаперацыя сілавых структур у цэнтры Мінска. Дык вось, каб скарэктаваць імідж сваіх праваахоўных органаў, улады і ініцыявалі гэтую відавочна палітычна інспіраваную крымінальную справу. Прыгадайце, дзяржаўныя газеты «Спрэш» выходзілі с першымі старонкамі, запоўненымі ужасцікамі. Предафілілі спробу дзяржаўнага пераварота. «Белыя легіянеры». Дзяржаўныя тэлеканалы паказывалі паклёпніцкія фільмы, ад якіх ужо беларускі тэлеглядач, напэўна, адвык. І зноў вернуліся гэтыя палітызаваныя страшылкі. І на фоне гэтага вось сяго арышты дэманстрантаў, якія пратэставалі супраць дэкрэту нумар 3, ну, выглядали, як быццам бы, такие и не страшные речи, да. Глядите, в Украине переворот рыхтовался, силовые некие групповки, не зарегистрованные структуры рыхтовали захоп улады. Таким чином держава просто отвела обурение громадскости от своих правоохранительных структур, которые в тот час занимались затушением социально-экономических протестов. Протесты усилились, частково, может быть, по объективных причинах, частково под уплывом вот этих репрессивных деяний, и криминальная справа патриотов стала перешкаджать владам на внешнеполитической арене. Конечно же, Евразвяз не спынил сотрудничество с владами, але представники Евразвяза, представники країни Евразвяза выказывали заклопошность. Они казали, что мы сочим за этой справой, мы уважно глядим, что там отбывается. Саправды, у вас там в Украине некие незаконные взброєні формування утворилися. І ось отрималося, що головна задача, яку влади поставили, пропагандистська задача, виконана, а сама справа стала перешкоджати досягати потрібних задач на інших флангах, на флангах заміжно-політичних. Справді, відпускають патріотів напередодні парламентської сесії АБСЄ. Я сподіваюся, що до самої сесії сподіваюся, це мої надії, що всі арештованные выйдут на волю, бо видовочно, что никакой вины за ими нема. Зауважьте, криминальная справа была возбуждена по навучанию до массовых беспорядков, а после это обвинувание из всех было снято. Так выникает, что обвинувание, которые друковали Советская Беларусь, иншие газеты на первых сторонках, это обвинувание были хлусливые. Коли патриоты выходят на свободу, то повинны сесть и те клеветники, которые обвинователи до суда, обвинователи людей у тяжких, золотовных злочинств. Ну, так. Я думаю, что опроч парламентской сессии АБСЕ большее значение моя позиция, позиция Евразвязу. Зараз рыхтуется новый раунд диалога Беларусь-Евразвяз. И я думаю, что европейские политики у кулуарах, может быть, широ и сказали, ну, спыняйте вот это переслед видовочно невиноватых людей, бо тогда мы будем вынуждены спынить сотрудничество с вами по важных для вас экономичных и грошовых проектах.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
При мікрафоні Вольга Міцкевич, ми протягуємо наші теми. Опозиційні політики Павел Сєвєрініц і Віталій Ромашевський не мають сродків, щоб виплатити гігантські політичні штрафи, накладені за уділ у акціях протесту. Громадство так само не може зібрати сотні тисяч доларів, щоб виплатити штрафи солідарності до активістів. Держава намацавала новий, більш лагодний спосіб збивати протестну активність праз гаманець громадянів. А мы вырешили доследовать таким механизм у политики. Передаю слово нашему журналисту Павлу Свердлову.
Су старшиню партии БХД Виталя Ромашевского допекли судовые выконавцы. Ему погрожают с позбавлением права у кировцы, блокировкой телефона и навод унесением у спис невыездных, что для белорусского политика вельми и вельми дренно. Причина – штрафы за удел у протестных акциях, якие политик не устане оплатить. Агульная сума несплаченных штрафов – более за 2000 долларов, скардится Ромашевский. Мы вырашили доведаться, кольки штрафов висит на лидерах белорусской протестной весны и где они находят гроши, каб их оплачивать. Владимир Некляев заходит в редакцию Еврорадио, размовляючи по телефоне с судовым выконавцем. Той кажа, что некие штрафы застались неоплаченными.
Я подлечу, кольки несплачено. Несплачено оказалось... Так само нельзя, когда 2000. Кто уже потребует платить, а то, значит, полохают, что еще заберут.
Агулам Женя Кляев заплатил штрафов больше, як на 5000 долларов. И он кажа, что держава отжала полову премии имя Ежи Гидроица, отриманной 4 года тому за роман «Автомат с газировкой с сиропом и без». Покуль что прибытки с литературы покрывают выдатки на политику. Але что будет далее? Поплечник Некляева Миколай Статкевич перестал лечить свои штрафы прикладно год тому, расповедая Марина Адамович, жонка Миколы Статкевича.
А вы видите, у Миколы штрафы ведьми давно уже автоматично перелечаются на судовых выконавцев и складываются на пенсию. И широко кажется, с того часа, как они арештовали номер телефона, мы уже колькасць гэтых судовых працэсаў не ведаем.
Штомесяц са Статкевіча вайскоўца ў адстаўцы вылічваюць крыху больш за 200 рублёў. Марына Адамовіч кажа, што гэта незаконна, але што паробіш?
Па закону усе віды, ну там, скажам так, ускладанняў на пенсіі не могуць перавышаць 20%, яны забіраюць палову пенсіі.
Такім чынам, за апошні год Мікалай Статкевіч заплаціў у лік сваіх штрафаў каля 2500 рублёў і будзе працягваць плаціць, пакуль будзе атрымліваць пенсію. Дмітрий Дашкевіч штрафаў таксама не лічыць, але яго судовыя выканаўцы пакінулі ў спакоі пасля таго, як у студзені канфіскавалі яго старэнькую Honda Jazz. Распавядае жонка Змітра, Наста Дашкевіч.
Пасля гэтага не турбавалі, адзінае, што выставалі яшчэ лісты, ўжо там на маё імя выставалі лісты, таму што я не выплачвала штраф пасля таго, як яны напісалі, што я прымаў удзел у мітынгу ў Карапатах. Так прыходзіць, яны ўжо не прыходзілі, не прыходзілі да Сергія Пальчаўскага, я ведаю, з месяц таму, можа, трошку менш часу. Таксама нешта там апісвалі.
Што палітыкі маглі б набыць за свае штрафы? Мікалай Статкевіч за грошы, вылічаныя з пенсіі, змог бы прыдбаць у растэрміноўку Apple iPhone 7 Plus на 128 гігабайт. Быў бы тады модным палітыкам, а яшчэ, магчыма, і відэаблогерам. Уладзімір Някляеў на заплачаныя штрафы мог бы выдаць збор твораў. 5000 долараў хапіла б на кнігу на 300 старонак у цвёрдай вокладцы з накладам у 1000 асобнікаў. А Віталь Рымашэўскі мог бы асабістым прыкладам давесці, што быць дармаедам у Беларусі нашмат танней, чым быць палітыкам, бо на яго грошы можна 11 гадоў не працаваць. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Компания солидарности ByHelp собрала 55 тысяч долларов, каб падтрымаць аштрафаваных, асуджаных і звольненых з працы актывістаў і пратэстоўцаў, але гэтага аказалася замала, каб дапамагчы ўсім. Наперадзе новыя акцыі пратэсту і новыя штрафы, перакананыя палітыкі. Незадаволенасць у грамадстве можа наноў праявіцца ў восень, калі людзі вернуцца з летніх вакацый.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мікрафоне Вольга Міцкевіч, працягваем нашы тэмы. Увечары 28 чэрвеня ў Мінску прайшла генеральная рэпетыцыя вайсковага параду. Нягледзячы на тое, што сама трэніроўка пачалася каля стэлы «Мінск – горад герой», а 22 гадзіне вечарам калонна з уруча выйшла а 18 гадзіне. Рух калонны расцягнуўся больш, чым на 2 гадзіны і прыблізна на такі ж час перакрыў цэнтр горада, стварыўшы транспартны калапс. Тысячы гаражан не змаглі дабрацца дадому своечасова. Было і надзвычайнае здарэнне. Падрабязнасці ў Ілі Маліноўскага.
Падчас генеральнай рэпетыцыі ваеннага параду на скрыжаванні вуліц Сурганава і Якуба Коласа ў Мінску адбылося чарговае здарэнне, якое выклікала хваля абурэння ў сацыяльных сетках. Каля 23 гадзіны, праціскаючыся праз аўтамабільны корак, да скрыжавання выехалі пажарныя машыны, але перасекчы вуліцу Сурганава супрацоўнікі МНС так і не здолелі, бо па ёй няспынна рухалася калона вайсковай тэхнікі. Распавядае відавочца падзеі Стась.
Яны пад'язджалі з мігалкамі, сірэнай. Спачатку яны проста два разы там пасігналілі, даішнік там азірнуў, махнул на іх рукой нібыта. Потым, ну, раз выйшаў пажарнік, і відавочна было, што даішнік даволі нервова разводзіў рукамі, маўляў, што ты да мяне хочаш, як бы. Ну, я, конечно, саму размову чуць не мог, але я быў даволі блізка. Праз нейкі час яны яшчэ пастаялі, і пажарнік яшчэ раз выйшаў. І ўжо пасля другога выхаду яны яшчэ пастаялі і потым з'ехалі.
Агулам пажарныя машыны правялі на скрыжаванні каля 10 хвілін, не выключаючы маячкі, але ўжо без сірэны. Паводле паведамлення прэс-службы МНС, у гэты час у рэстаране на Багдана Хмельніцкага 7 адбылося ўзгаранне элементаў вонкавай рэкламы, то бок пажарныя машыны захраслі прыкладна ў 400 метрах ад месца выкліку, распавядае прэс-сакратар МНС па Мінску Вольга Мельчанка.
Для того, чтобы максимально быстро приехать к месту вызова, были вызваны подразделения, которые были на дежурстве на параде. Для того, чтобы не было проблем с наличием техники, привлекаемой на наряд, была снята передислокация автомобилей. Все автомобили, которые стояли на фотографиях, там, на видео, это те, которые ехали на передислокацию. Они уточняли у сотрудника ГАИ, куда им лучше подъехать и стать для того, чтобы дежурить в наряде.
То, что пожарные машины рухались с мигалками и сиренами, супрацовница МНС подломала адзначыла неабходнасцю хутка заняць апусцелую пазіцыю дзяжурства на парадзе. Свой аповед пра здарэнне працягвае відавочца Стась.
Даішнік увогуле не спрабаваў ніякіх дзеянняў прытрымаць і ні з кім не звязваўся. Я маю што дакладна сказаць. Ну вот ён увесь час сачыў за калонай і ніякую рацыю не браў, яго быў жэзл у руках, і ўсё. І таму што даж спыніцца на 10 секунд, яны праехалі за 10 секунд дзве машыны. Ехалі даволі павольна, нармальныя былі інтэрвалы. Просто ніхто не захацеў браць на сябе ніякай паўнавартаснасці, і хай яно там гарыць недзе.
Цікава, што як толькі машыны МНС з'ехалі, калона вайсковай тэхнікі цалкам спынілася і стаяла прыкладна паўгадзіны. Людзям нават далі спакойна пераходзіць вуліцу Сурганава паміж ракетнымі цягачамі, але толькі з аднаго боку. Мы патэлефанавалі і ў саму кавярню, якая выклікала МНС. І вось якая размова атрымалася.
Как скоро к вам приехала пожарная после вызова?
15-20 минут.
Ну, вы знаете вот эту ситуацию насчет того, что пожарная застряла на перекрестке с Сурганова?
Да, я видео смотрела в Инстаграме.
Это же вот к вам, получается, они ехали?
Да, да, да.
Пожарные застряли до того, как к вам приехал какой-то другой наряд?
До.
То есть после того, как они застряли, к вам уже только после этого приехали, правильно?
Да. Да.
Цікава, чаму тыя машыны, што ехалі на перадыслакацыю, апынуліся побач з месцам здарэння раней за іншы нарад? Незразумела. Добра, што ўзгаранне не перакінулася ў памяшканне і абышлося без ахвяр. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, міліцыя сталіцы пракаментавала здарэнне з мужчынам, якім агаліў свае геніталіі на рэпетыцыі парада 24 червня. Нагадаю, што ўвечары 24 червня на вуліцы Арлоўская мужчына выскачыў да ўдзельнікаў параду, зняў нагавіцы і пачаў паказваць свае геніталіі. Да яго падышоў міліцыянт, але мужчына стукнуў яго ў твар і ўцёк. Яго ўсё ж такі затрымалі. Цяпер распачалі крымінальную справу за хуліганства, і вось гэтаму мужчыне, які тады быў п'яны, пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. Мы працягваем нашы тэмы. У трактарным пасёлку Мінску пачалі зносіць двухпавярховыя дамы. Пакуль зносяць толькі давно адселеныя будынкі. Раней мясцовыя жыхары і грамадскія актывісты выступалі за захаванне трактара заводскага пасёлку як гістарычнага кварталу. Цяпер адміністрацыя партызанскага раёна праводзіць сустрэчы з жыхарамі пасёлка, каб чарговы раз пагаварыць пра лёс іх дамоў. На гэтай сустрэчы знаходзіцца наш журналіст Артём Мартынович. Артём, прывітанне.
Вітаю.
Раскажы, што адбываецца на гэтай сустрэчы.
Ну, я б сказаў, што вельмі эмацыйна, слухані не праходзяць. Тут як бы нават не два бакі, адміністрацыя і жыхары, а тры, бо частка жыхароў не супраць адсяліцца, бо іх там канкрэтныя праблемы з іх кватэрамі. Напрыклад, прагніла падлога там, адвальваецца штукатурка са столі, дрэнныя камунікацыі, вось гэта. З-за гэтага яны гатовы пераехаць там хоць у Каменную Горку. А частка жыхароў наадварот супраць зносу і хочуць, каб захавалі гэты раён. Вось сюды прыйшоў экскурсавод Роман Абрамчук, які сказаў такую цікавую думку, выказаў, што варта было б тых, хто хоча адселіцца, адселіць, а дамы ўсё ж захаваць і надаць ім статус гісторыка-культурнай каштоўнасці і прывесці іх у адпаведнасць. Павідны выгляд, да, зрабіць некі ремонт, рэканструкцыю.
Артём, усё апіраецца ў грошы. Таму маё пытанне такое: ці мае партызанскі раён сродкі, каб аднавіць гэтыя дамы, ці мае ён сродкі на тое, каб перасяліць гэтых людзей? Што яны кажуць, што абяцаюць, што будзе з лёсам людзей?
Ну, вось цікава такая дыскусія, чамусьці нічога такога канкрэтнага не абяцаюць. Таксама узнялася пытанне, а калі нас адселяць, то куды нас паселяць? Ну, мы маем права тут же застацца. Вось тут намеснік старшыні адміністрацыі на гэта адказаў, што ну не факт, што тут же. А пра сродкі, ну я так зразумеў, што сродкаў сапраўды не хапае, і пабудаваць тут 5-6-павярховыя дамы будзе нашмат танней, чым зрабіць рэканструкцыю таго, што ёсць.
Добра, ці ёсць інвестар, які прыйдзе і будзе будаваць гэтыя дамы?
Вось гэта цікавы момант. Яны канкрэтна сказалі, што інвестараў няма і нават праекта будаўніцтва няма. То бок яны знясуць вось гэтыя 10 дамоў. Ну, зараз дакладна пад знос ідзе 10 дамоў, які ўжо адселены. А далей будуць шукаць інвестар, рабіць праект, то, відаць, усё замарудзіцца. То бок гэта будзе не быстра.
Ну, шчыра кажучы, гэта справа ўжо цягнецца гадоў 10.
Ну так, так, яна можа цягнуцца яшчэ столькі ж, насамрэч, таму што, як мы ведаем, ну, з інвестарамі ў нас не ўсё заўжды гладка складаецца. У нас знаходзяць аднаго інвестара, пасля ён сыходзіць, не дабудаваўшы, ці толькі пачаўшы нешта, ці наогул толькі робіць праект, ці нават да гэтага не даходзіць.
Ну, дзіўная сітуацыя, як я разумею, што знесці дамы могуць, а вось адсяліць людзей ніхто не кажа куды. А колькі ўвогуле дамоў там знаходзіцца? Вось 10 дамоў адселеных, але сам квартал, наколькі ён вялікі?
Ну, сам квартал больше, але гаворкі пра знос іншых дамоў пакуль не вядзецца наогул. На гэта няма ні праекта, я так разумею, ні грошай.
І вось людзі гэтых дамоў кажуць пра то, што гатовы адсяліцца, бо іх праблемы і з падлогамі, і са стрэхай, ці давайце грошы, каб гэта адрамантаваць. Артём, дзякую за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з намі на сувязі быў Артём Мартыновіч, які зараз знаходзіцца ў адміністрацыі партызанскага раёну сталіцы. Гаворка ідзе пра трактарны пасёлак у Мінску, дзе даволі стары ўжо квартал. І вось пытанне, ці зносяць дамы, ці гэты квартал прызнаць гістарычным кварталам, ці шукаць інвестараў і ўсё ж такі на гэтым месцы з'явіцца новы мікрараён. Паколі ўсе гэтыя пытанні ў паветры, бо грошы, як мы чулі, няма.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
І надышоў час для навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Еўрапейскі вяшчальны саюз аштрафуе Украіну за парушэнне правілаў песеннага конкурсу «Еўрабачанне». Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік саюза Дэвід Гудман, Украіна не здолела належным чынам выканаць свае абязальніцтвы, датычнае супрацоўніцтва з ЕБУ ў пытаннях удзелу расійскай выканаўцы. У выніку увага ад самого конкурсу была адцягнутая, рэпутацыя брэнда «Еўрабачанне» пастаўленая пад пагрозу. Сума штрафу пакуль не ўдакладняецца. Тым часам расійскаму першаму каналу кантрольная група «Еўрабачанне» зрабіла вымову за непрысутнасць на абавязковай сустрэчы кіраўнікоў дэлегацыі ў Кіеве ў сакавіку і неправядзенне жывой трансляцыі выступленняў. Queen і Адам Ламберт рыхтуюць сумесны праект з платформай віртуальнай рэальнасці, з дапамогай якой музыкі прапануюць сваім фанатам перажыць частку канцэрта. Праект пад назвай We Are The Champions уяўляе сабой 360-градуснае 3D-шоу на базе выступу гурта ў Барселоне ў траўні 16 года. Прыхільнікі змогуць убачыць і пачуць такія хіты, як Radio Gaga, We Will Rock You і We Are The Champions. Гітарыст Queen Брайан Мэй паказаны ў тытрах як ініцыятар праекта. Сам музыка назваў яго ажыццяўленнем мары і магчымасцю для фанатаў па ўсім свеце пабываць на канцэрце любімага гурта. Дата выхаду праекта не ўдакладняецца. Эд Чыран абвясціў даты еўрапейскага стадыённага тура, які пройдзе вясною і летам 2018 года. Гастролі адкрыюцца серыяй выступаў на радзіме, выканаўцы ў Брытаніі, пасля чаго Чыран адправіцца ў Нідэрланды, Бельгію, Францыю, Швецыю, Германію, Швейцарыю, Аўстрыю і Польшчу. На дадзены момант апошнім канцэртам тура і самым блізкім да межаў Беларусі значыцца шоу ў Варшаве 11 жніўня. Аднак у твітары Чыран заклікаў прыхільнікаў сачыць за абнаўленнямі і адзначыў, што неўзабаве ў расклад могуць дадацца новыя даты і гарады. Тым часам 28 чэрвеня Адэль дала апошні канцэрт свайго тура 25 на стадыёне Уэмблі ў Лондоне. У фінале шоу на экране з'явіўся рукапісны ліст, у якім спявачка паведаміла, што магчыма, больш ніколі не будзе даваць канцэртаў, а тым больш ездзіць у туры. Адэль кажа, што правяла ў дарозе 15 месяцаў, наведаўшы ўсе кантыненты і вельмі стамілася. Гастролі гэта вельмі спецыфічная рэч, яна не вельмі падыходзіць мне. Я сапраўдны дамашні чалавек і атрымліваю радасць ад дробязяў жыцця. 123 выступы для мяне гэта было вельмі няпроста, прызнаецца спявачка. Разам з тым Адэль абнадзеяла публіку, заявіўшы, што не плануе пераставаць запісваць новую музыку. У Браславе пройдзе маштабны рок-фестываль пад назвай «Магутны фэст», арганізатары якога паставілі сабе мэту сабраць на опэн-эйры лепшых прадстаўнікоў аўтарскай рок-музыкі Беларусі. Двухдзённы канцэрт будзе праходзіць на маляўнічым беразе возера Дрывяты. На «Магутным фэсте» сыграюць больш за 20 беларускіх гуртоў, сярод іх «Релікт», «The Road Dogs», «Whips», «Wisp», «Ток Руку» ды іншыя. Апроч музыкі ў праграме катанне на маторных лодках і «Wakeboarding». Таксама ў межах мерапрыемства арганізатары збіраюцца зняць фільм пра беларускую андэграўндную рок-сцэну. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А гэта была праграма «Еўразум». З вамі была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.